დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე. Და ვილაპარაკებთ გიორგი გოგიხუციშვილზე, გამოჩენილ ქართველ კონფლიქტოლოგზე. დღეს არის მისი კრებულის პრეზენტაცია დაგეგმილი 17 საათზე ქორთიან მერიოთში. Და ეს გახლავთ ორტომეული მისი საავტორო პუბლიკაციებისა, ზოგიერთი გამოუქვეყნებელიც არის ამ პუბლიკაციებიდან, რომელიც კრებულში შევიდა. Და არის ასევე ინტერვიუები მისი გამოქვეყნებული 1991 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით. ციგნი არის ძალიან საინტერესო შედგენილი და შევეხებით გადაცემის მსვლელობისას კიდევ არაერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენს სტუმარს, რამაზ საყვარელიძეს, თქვენთვის ცნობილ პირს, პოლიტოლოგსა და ფსიქოლოგს, რომელიც გახლავთ დღეს როგორც გიორგი ხუციშვილის მეგობარი, ასე ვთქვა, თანამედროვე, თანამებრძოლი.
შედობისა ბოდიში დაგვიანებისთვის და გარკვეული თვალსაზრისით მხოლოდ მეგობარი არ გამოვდივარ ჩვენ. მე და გოგი ვიცნობდით 90-იანი წლებიდან, ერთმანეთს უკვე მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა, ვიცნობდით იქამდეც უნივერსიტეტიდან. მაგრამ მომიწია რაღაც პერიოდში თანამშრომლობა, ინტენსიური თანამშრომლობა იმ ფსინოალეზ ორგანიზებული შეხვედრების მონაწილეც ვიყავი, რომლის სულის ჩამდგმელი საქართველოში ფაქტურად იყო გოგი. აი ეს რამოდენიმე მხრიდან დაკომპლექტებული შეხვედრები, ანუ კონფლიქტში მონაწილეები მხარე, მონაწილე მხარეები და დაკომპლექტებული შეხვედრები, რა ძალიან წვავე იყო 90-იან წლებში. ომი ახალდამთავრებული იყო და აფხაზები და ქართველები, რუსები და რუსები, აფხაზები, ქართველები ჩრდილო კავკასია ჩართო ძალიან ინტენსიურად ამ პროცესებში. გოგიმ მიუხედავად იმისა, რომ და ჩართო ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ სოხუმის ტრაგედიაში, და ფაქტიურად თუ შეიძლება ითქვას, მონანიების შეხვედრების ორგანიზაცია გააკეთა, როდესაც მეომარი მხარეები უკვე ერთმანეთს ხვდებიან და მათ ყველაზე კარგად იციან მშვიდობის ფასი. და აი ეს შეხვედრები იყო პრაქტიკულად იმ კლიმატის შემქმნელი სამოქალაქო საზოგადოებაში, რომლის ფონზედაც ყველასთვის ცხადი იყო ის, რასაც გოგი დასაწყისიდანვე ყოველთვის ამბობდა: არ შეიძლება კონფლიქტის დაწამოწყება და მერე მისი მოგვარება ისევ ახალი კონფლიქტით.
კი, ამას წერს ბევრგანტი, ახ ამბობდა კიდეც. და ერთ ამონარიც წავიკითხავ ამ კრებულიდან, კონფლიქტები და ადამიანები. 1991 წელს არის ეს გამოქვეყნებული პოლიტიკაში ეს გამოცემაში. მოწინააღმდეგეს ყოველთვის უნდა დაუტოვა რთული ვითარებიდან ღირსეული გამოსვლის შესაძლებლობა. თან კარგი იქნება მიაწოდო იდეა ამ გამოსვლისაკენ მიმართული პოზიტიური ქმედებისა. ოღონ ტაქტის ფარგლებში უმჯობესია ნეიტრალური შესაძლებლობის ან შეკითხვის სახით, ხოლო შეცდომებსა და ნაკლოვანებებზე მითითება, ბრალდებები და დასკვნები ოპონენტს აიძულებს თავდაცვაზე გადავიდეს, გაამკაცროს პოზიცია, ჩაეჭიდოს ისეთ მოთხოვნებს, რომელზეც სხვა პირობებში ადვილად იტყოდა უარს. მან იცოდა პასუხი ბევრ კითხვაზე და არ მალავდა,
არ გაურბოდა კითხვებს
არასდროს, არ მალავდა ხო ამ პასუხებს თავის ცოდნას. და იყო მუდმივი პროცესი, რატომ არის, რატომ ვლაპარაკობთ დღეს მასზე და ამ კრებულზე. ეს არის უწყვეტი პროცესი, ეს კრებული უკვე ასე ვთქვათ განხორციელებული და შეუძლია ყველა ნახოს ეს და გაიზიაროს. დღეს არის პრეზენტაცია, როგორც უკვე გითხარით ამ კრებულის, არის უწყვეტი ფიქრი, დაკვირვება, ანალიზი, ფიქრი და ასე ვთქვათ ცოდნის გაზიარება, დაწყებული 1991-დან სიცოცხლის ბოლომდე. როგორც მისი წიგნის შემდგენელი მისი მეუღლე ნინო ციხისთავი ხუციშვილი წერს კიდეც, საინტერესო აღნიშნო გიორგის ბოლო კომენტარი მისი გარდაცვალებიდან რამდენიმე დღის შემდეგაც კი დაიბეჭდა გაზეთში. და კიდევ ერთხელ მაფიქრებინა ამ უცნაურმა შემთხვევამ თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო გიორგი ხუცშვილის გაწონასწორებული მშვიდი და სამართლიანი სიტყვა ჩვენს აფორიაკებულ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჟურნალისტებისთვის, პოლიტიკოსებისა და უბრალო მოქალაქეებისთვის. მას ინტერესით უსმენდა ჩვენი მსმენელიც, ბევრჯერ იყო ჩვენი რესპონდენტი და მისი ეს არ იყო მხოლოდ რომ მისი ნათქვამი ხშირად რასაც ის ამობდა პატიოსნად, ასე ვთქვათ, რასაც ფიქრობდა იმას, მიუხედავად იმისა რა ვითარება იყო. ხანდახან იყო ძალიან სენსიტიური ვითარებაც, ვთქვათ, შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით თაც. და არასდროს ამობდა იმას, რისი მოსმენაც ბევრი მიხვდებოდა, რისი მოსმენა სურს, ვთქვათ, საზოგადოებას, ამა თუ იმ ნაწილს. და ხშირად გაუღიზიანებია მსმენელი, ყოფილი კიდეც მწვავე ზარი, მაგრამ ის ამასაც პასუხობდა. ის გრძნობი არა იყო ასეთი, ასე ვთქვათ, კრიტიკული მიმართვების, უსამართლოდ კრიტიკული, როგორც მე მახსოვს და ვაკვირდებოდი, მაგრამ ყოველთვის პასუხობდა ისეთივე გაწონასწორებით და ხელმეორედ და თავიდან ხსნიდა თავის პოზიციას. გიორგი ხუცუშვილმა დაიწყო არაერთი პროცესი კონფლიქტების მოგვარების, სამშვიდობო პროცესი, მოდით ასე დავარქვათ, რომლებიც გრძელდება. თქვენ ახსენეთ კიდეც ერთ-ერთი და ადამიანი, ზოგიერთი ადამიანი ქმნის რაღაცა მატერიალურს, გიორგი ხუცშვილმა შექმნა პროცესები, ფიქრის მათ შორის, ხომ, აზროვნების. აი ამ თვალსაზრისით მინდა რომ შეაფასოთ მისი წვლილი ბანდორამას.
კარგი ფორმულირება გააკეთეთ, ფიქრის პროცესი შექმნა და ფაქტიურად ფიქრის პროცესი თვითონვე გახადა ღერძი იმისა და არაერთ გამოსვლაში ფიგურირებს ესა ფორმულა, რომ კონფლიქტების მოგვარება იწყება ჩვენი მენტალიტეტიდან, იქიდან თუ ჩვენ როგორ ვაზროვნებთ და კონფლიქტური სიტუაციის შეცვლა აზროვნების წესის შეცვლის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია. ეს გოგი კიდე ერთი პროცესი დაიწყო, რომელიც თქვენს მიერ საყენებულ საკითხს უკავშირდება. ფაქტიურად მან ჩაუყარა კვლევები, საფუძველი კვლევა იმ გამოკვლევებს, რომლებიც იმ მომენტის თანამედროვე ქართული ისტორიის შესწავლას ემსახურებოდა. ესე იგი, ეს არ იყო მარტო მოლაპარაკებების ცენტრი, ეს იყო იმ პროცესების შესწავლის ცენტრიც. მაგალითად, მან შეისწავლა და ერთ-ერთი თემა იყო ჩვენი ურთიერთობისა, მან შეისწავლა ის თუ რამ გამოიწვია კონფლიქტები და შეისწავლა ეს მასმედიის საშუალებით. გაანალიზებული ჰქონდათ მკვლევარებს და მკვლევარები სერიოზული ქართული ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი აქტიური და სერიოზული მკვლევარები ისხდნენ ამ სამშოუს სამზარეულოში და მასმედიის, აფხაზური და ქართული მასმედიის, აფხაზური, ქართული და თუ არ ვცდები ოსური მასმედიის საფუძველზე იყო მთელი დინამიკა შესწავლელი კონფლიქტების და იყო ძალიან სერიოზული დასკვნები, უბრალოდ მართლა ფიქრისთვის საქართველოს სამწუხაროდ არაცალია და ამ მხრივაც გოგი იყო გამონაკლისი, რომ ის რაც ყველაზე დისკომფორტს უქმნიდა, იმას კიდებდა ხელს და აი ამ გამოკვლევების შედეგად გაირკვა, რომ ერთ-ერთი თუ შეიძლება უნებლი ინიციატორი კონფლიქტები აფხაზეთთან და რუსებთან კონფლიქტების იყო ქართული ინტელიგენცია, რომელმაც იმ პერიოდში და ლიტერატურული საქართველო იყო მაშინ ასეთი ტრიბუნა მათთვის,
ახსოვს კი,
იმ პერიოდში პედალირებას უკეთებდა იმას, რომ ვიღაცაები უნდა დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში, ვიღაცაები უნდა მოიქცნენ როგორც სტუმრები. აი ყველაფერი ის, რამაც მერე ფაქტიურად გარდაუვალი გახადა კონფლიქტი. მაშინ და ეგა აქ გამოკვლევას ნაჩვენები და ამითაც იყო გოგის როლი მძიმე, რომ ქართული მხარე უფრო აქტიური იყო ამ ტიპის სულისკვეთების წინ წამოწევაში, ვიდრე აფხაზური მხარე კონფლიქტის განწყობილების შექმნაში. და გოგის მძიმე ჯვარი სწორედ ეგ იყო, რომ ჯერ ერთი მოჩხუბარეების შუა ჩამდგარიყო და ამ დროს ყველაზე მეტი გამშველებელს ხვდებაო მოგეხსენებათ და მეორეც ერთი ქართველებისთვის ეთქვა რომ სიტუაცია უფრო სერიოზულია რომ ჩვენში დევს იმ პერიოდის საქართველოში ყოველ შემთხვევისთვის და როგორც მერე გვიჩვენა ცხოვრებამ ცოტა მოგვიანებითაც დევს ისენი ისჭია რომლის ფონზედაც ურთიერთობა ერებს შორის ძალიან ძნელია და პრინციპში კონფლიქტის მოგვარება ქართველებმა საკუთარ თავში განახლების, მშვიდობიანობის და კონსტრუქციულობის შენებით უნდა დაიწყონ. ამ სიმართლის მოსმენა, რა თქმა უნდა, არავის არ უყურს.
კი. ასე იყო და ეს არის კიდეც ტვირთი ალბათ ასეთი ადამიანების. იმიტომ რომ ის ხომ იზოლირებული არ არის იმ გამოხმაურებების მიმართ, რომელი მხრიდანაც გინდა იყოს, მაგრამ ასევე არ შეუძლია არ თქვა ზუსტად ის, რასაც ფიქრობს. ეს არის სწორი სიმძიმე. მე მინდა ბატონო რამაზ ახლა სწორედ ბატონ გოგის მოусმინოთ. თქვენ არაერთი პროცესი ახსენეთ, ერთ-ერთი იყო 2008 წლის ომის შემდეგ ძალიან მალე მან დაიწყო პროცესი, როცა მას შეკრიბა ქართველი და რუსი ექსპერტები და კრებული გამოიცა რუსეთი და საქართველოს კრიზისიდან გამოსვლის გზები. ბუნებრივია ცნობილია თქვენთვის ეს გამოცემა. დიახ, სწორედ ამიტომ ესე მოგმართეთ. და სადაც ის ლაპარაკობს ხელისუფლებაზე, ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე რთული ამოცანის ოკუპაციის საკითხის მიმართ. აი როგორ უდგება ხელისუფლება, ძალიან საინტერესო დაკვირვება და მინდა რომ მოვუსმინოთ გოგი ხუციშვილს 2011 წლის ჩანაწერი ეს რადიო თავისუფლების სტუდიაში.
იცით რა, მე ხედავ იმას, რომ ყველა ჩამოყალიბებულ ძალაუფლების სისტემას აწყობს რაღაცა გარკვეული მომენტების გამოყენება იმისათვის, რომ თქვა ესე დაასტაბილოს თავისი მდგომარეობა და ამავე დროს რაღაცა თქვა შექმნას ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ის რისი გაკეთება ძნელია, აიყვანოს შეუძლებლობის დონეზე და მე თქვა, რომ ესე იგი რა პასუხისგებლობა მომეთხოვება მე თუ ეს ობიექტურად შეუძლებელია. და მიდის მე ამის გაფრომება, დასაბუთება, სხვადასხვა უწყებები, სხვადასხვა თქვა ესე იგი აი მისი თქვა ესე იგი დონეზე, როდესაც აი უკვე იქნება ასეთი აზრი და საკმოთ ესეთი გავრცელებული აზრი მის შესახებ, რომ შეუძლებელია რამის გაკეთება. ეხლა ვნახოთ, აი შეუძლებლობა, თუ მართლა ის, თქვა ესე იგი, ყველა შევთანხმდით, რომ შეუძლებელია. ისიც გავიგე ბოლო დღეებში ძალიან საინტერესო აზრი, რომ აფხაზეთიო თავის თავათო 10 წლის განმავლობაში დაიშლებაო. იმიტომ რომ საერთოდ აფხაზები ხო იქ აღარ დარჩებიანო, რუსეთი ასიმილაციას გაუკეთებსო და დაველოდოთო და ესე იგი მერე მაინც ჩვენი იქნებაო. Ну, აი ესეთი აზრი გავიგე. ესე იგი ძალიან სარისკოა, რომ ესე იგი აი ამას მიყვეთ და აი ესეთ ვთქვათ ესე გზას დავადგეთ. ვინაიდან ჩვენზე უფრო ძლიერი, ჩვენზე უფრო გაუთვლელი ძალები მოქმედებენ ამ სიტუაციაში და ჩვენ გვჭირდება ძალიან დიდი სახელმწიფოებრივი განჭრეტა, ხედვა, წინასწარ დაგეგმვა, ესე მომდევნო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდისა, ისეთნაირად რომ ეს იყოს აი სიტუაციის შეცვლისათვის მზადება და არა გაყენვისათვის. და სამწუხაროდ აი გარკვეულ ესე იგი ეტაპზე გარკვეულ ძალებს აწყობთ გაყინვა იმისათვის, რომ მე პასუხი არ აგონ და იმისათვის, რომ რაღაცა უფრო ძალიან ძნელი მამოცანები თავსატექი არაიტიხო.
ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან გიორგი ხუციშვილთან, რომელიც 2011 წლის 9 თებერვალს სტუმრობდა. ერთ-ერთი ინტერვიუ იყო რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და ის ხსნიდა ხელისუფლების დამოკიდებულებას რთული ამოცანების მიმართ, რომ როგორც ცდილობენ ისინი დაასაბუთონ, რომ ეს არის შეუძლებელი. გიორგი ხუციშვილი პირიქით ასაბუთებდა ყველა ვითარებაში რა არის და რატომ არის შესაძლებელი. ეს იყო სწორედ სირთულე. მე მაინტერესებს ბატონო რამაზ, ეს პროცესები, რასაც გიორგი ხუციშვილმა ჩაუყარა საფუძველი, რამდენად შეეხო მაინც მათ, ვისაც უნდა შეხებოდა და ვისაც გადაწყვეტილების მიღება ევალება?
ვისაც გადაწყვეტილი შეხებით პროცესები ბევრს ეხებოდა მოგეხსენებათ, გინდ აფხაზურ მხარეზე, გინდ ქართულ მხარეში, გინდ ოსურ და გინდ ჩრდილოკავკასიურ. ეს ჩრდილოკავკასიური კომპონენტი არ მინდა რომ გამოგვჩეს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩრდილოკავკასიასთან სახალხო დიპლომატიის მეძროშე იყო ხუთშვილი და მოგეხსენებათ ამ რეგიონის მნიშვნელობა ჩვენთვის, ისევე როგორც ჩვენ ვართ მნიშვნელოვანი მათთვის. ახლა რაც შეეხება გადაწყვეტილების მიმღებებს, ახლა თქვენთან ერთად რო უსმენდი გოგის ხმას, გული დამწყდა სწორედ იმაზე, რომ ამდენი რთული წლების განმავლობაში და ყველაზე რთული პერიოდი სწორედ 90-იანი წლებიდან გვიწევდა, გოგისნაირი ადამიანი ყავდეს სახელმწიფოში და ის სახელმწიფოებრივი საქმისთვის არ გამოიყენო. ეს დანაშაული სტოლფასი და ქრონიკულად იყო ეს დანაშაული. იმ განწყობილებაში, იმ ინტონაციაში, რომლითაც გოგი ლაპარაკობს და გოგი ცდილობდა რომ გავლენა მოეხდინა თქვენგან, ანუ საჯარო ტრიბუნიდან მიეწვდინა ხმა იქამდე და ეს არის ოდიოზური. როდესაც ადამიანი არის გვერდით, შეგიძლია კაბინეტში დაისვა მისი ნააზრები უცხოელ კოლეგებთან, მისი ურთიერთობის გამოცდილება და ამავე დროს ამ მხარეებთან, კონფლიქტის მხარეებთან ურთიერთობის გამოცდილება არ გამოიყენო და მხოლოდ სახელისუფლო სამრეკლოდან გადახედო მოვლენებს, აი ეს იყო დანაშაული სტოლფასი. და ესიც ერთ-ერთი სიმძიმე იყო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აი ეს ორი ტომი მოწმობს და კიდე რამოდენიმე ტომი მზადდება რუსულ და უცხოურ ენებზე გამოცემული მისი წერილები. ეს ტომები მოწმობს, რომ მისი მუშაობის მიმართულებები ნაწილდებოდა ერთი მხრივ კონფლიქტის მხარესთან და მეორე მხრივ სულ იყო პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, ინტელექტუალურად ჩართული და სულ უწევდა პოლიტოლოგობა ამ სიტყვის ესეთ სახელმწიფოებრივი გაგებით და არა მარტო კონფლიქტის მოგვარების გაგებით, როგორაა ქვეყანა ნაწყობილი, როგორ ჯობია რომ იყოს, ანუ ერთის მხრივ კონფლიქტი, მეორე მხრივ პოლიტიკური ელიტა და მესამე მხრივ საზოგადოებრივი აზრი. აი ეს სამი ძირითადი სამიზნე და სამივე თითეული ცალ-ცალკე არის რთული და ეს სამი ძირითადი სამიზნე ადამიანისთვის, რომელსაც ხელთ არანაირი იარაღი გარდა თავის ფენომენალური ჰუმანიზმისა და განათლებისა არ ჰქონდა, ეს სამი სამიზნე ჰქონდა არჩეული და არც ერთზე უკან არ დაუხევია. ამიტომ ამ კრებულებში ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ანალიზებიც არის ქართულ საქართველოს შექმნილი სიტუაციის, თუმცა ისე ვიმეორებ დისტანციიდან გაკეთებული ანალიზი, იმიტომ რომ კაბინეტები მისთვის მეტნაკლებად
ახერხებდა ამას. ჩვენი გოდოლის მშენებლები მართალია ერთ ენაზე და ერთ ხმაშიც კი სინქრონულად დააწყობილად საუბრობენ, მაგრამ დრეკადობის კანონების დაცვისა რა მოგახსენენ. არადასწორად დემოკრატიული წყობა, დრეკადობა და მოქნილობა, რომელიც ნამდვილ მდგრადობას ანიჭებს თანამედროვე სახელმწიფოს. 2012 წლის 22 ივლისი, გოგი ხუცშვილი, გამოუქვეყნებელი სტატია. 11-ის ნახევარია რადიო თავისუფლების ეთერში, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ახლა ახალი ამბები, პანორამას 2-20 წუთით შევისვენოთ, სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს, შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად უკვე ამის სურვილი გექნებათ, დროებით გტოვებთ.
ორი 2012 წლებში არ ადამიანური მოპყრობისა და ძამების ფაქტების შესახებ დოკუმენტი მოამზადა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა. მისი პრეზენტაცია 2 ივნის გაიმართება, მოგვიანებით კი 83-გვერდიან დოკუმენტს პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტს ხვდება. გიორგი კვირიკაშვილსა და ფრანსუა ოლანდ შორის პირისპირ შეხვედრა საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში ღვინის ქალაქის გახსნის ფარგლებში გაიმართება. ევროკავშირმა უნდა შეიგნოს, რომ თურქეთთან არ შეიძლება საუბარი ისეთი ულტიმატუმის ფორმით, რომელსაც ევროკავშირი იყენებს უკრაინასა და საქართველოსთან. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მელუჩ ჩავუშოღლუმ განაცხადა ევროკავშირის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც თურქეთისგან ანტიტერორისტული კანონმდებლობის შეცვლას ითხოვს. ამ წუთებში რუსთავი ორი სასამართლოს პროცესი იწყება საპელაციო სასამართლოში. შესაძლოა კოლეგიამ დღეს გადაწყვეტილება გამოაცხადოს მოსარჩელე მხარის პროტესტის მიუხედავად. კოლეგიამ პოზიციების ჩამოსაყალიბებლად სამაუწყებლო კომპანიას ადვოკატებს ერთდღიანი ვადა არ მისცა. გუშინდოლს ხდომაზე რუსთავი ორის იურისტების არც ერთი შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა მათ შორის კოლეგიის აცილებისა და საქმეში მტკიცებულებებისა და მესამე პირების ჩართვის შესახებ. რუსთავი ორის იურისტები ამბობენ, რომ სასამართლო პროცესები ფორსირებულ რეჟიმში მიმდინარეობს, რასაც კიბარ ხალვაშის ადვოკატი არის იარებს. Варшавის სამიტამდე ერთი თვით ადრე ნატოს გენერალური მდივანი პოლონეთის დედაქალაქში ჩავიდა. იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის ახალ სტრატეგიაზე ისაუბრა, სადაც აღმოსავლეთ ევროპის, ბალტიისპირეთისა და პოლონეთის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე ყურადღება გაამახვილა. სტოლტენბერგმა პრესო კონფერენციაზე განაცხადა, რომ პოლონეთში ალიანსის ჯარების რაოდენობა ზრდის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში სტაბილურობის დაცვაზეც გააკეთა აქცენტი. Кангаში იყო გამოცხადებული რამდენიმე საათის განმავლობაში თეთრ სახლში, საიდუმლო სამსახურმა შენობის ნაწილი და ხურა მის მიზეზი თეთრი სახლის ტერიტორიაზე ნასროლი საგანი გახდა. ადგილის სპეციალურმა ჯგუფმა მეტალ დეტექტორებით შეამოწმა, რის შემდეგაც საფრთხე არ დადასტურდა. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია ერთი ადამიანი. ინციდენტის დროს ბარაკ ობამა თეთრ სახლში იმყოფებოდა.
სოფავასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს რამა საყვარელიძესთან ერთად. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე. ლაპარაკობთ გიორგი ხუციშვილზე, გამოჩენილ ქართველ კონფლიქტოლოგზე. და ლაპარაკობთ დღეს, იმიტომ რომ დღეს არის პრეზენტაცია მისი კრებულისა, ორტომეული გამოიცა, როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები. ამ კრებულებში არის ძალიან ბევრი კითხვაზე პასუხი. მე არაერთ ციტატას კიდევ წავიკითხავ, ბატონი რამაზე გაიხსენებს და ბევრი რამ უმრავლესობა, ასე ვთქვათ, იმ შეხედულებებისა და ანალიზის არის დღესაც აქტუალური. ბევრი რამ არ შეცვლილა და რჩება კვლავ უცვლელად. ასე რომ გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენს მსმენას ახსოვს გიორგი ხუციშვილი ჩვენს ეთერებში სხვადასხვა ფორმატში. არასდროს გაურბოდა არცერთ შეკითხვას, არ გაურბოდა კრიტიკას, თუმცა ის არ იყო გულგრილი არაფრის მიმართ, არცერთი აზრის მიმართ, მაგრამ პასუხობდა ყველას, როგორც შეეოდა თავისი წესიერებით და პროფესიონალიზმით. ახლა გრძელდება დილის ეთერი, დილის ეთერია და მცირეხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ რამა საყვარელიძესთან და თქვენთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
10 საათი და 36 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. დილის საუბრებში კი დღეს ვლაპარაკობთ გამოჩენილ ქართულ კონფლიქტოლოგ გიორგი ხუციშვილზე, გოგი ხუციშვილზე, ასე იცნობ თქვენ ასევე მას. ჩვენი ეთერის სტუმარის არაერთხელ ყოფილა გიორგი ხუციშვილი 2013 წელს გარდაიცვალა. დღეს გამოიცა მისი ორტომეული კრებული, მისი პუბლიკაციებისა, ზოგიერთი გამოქვეყნებული სტატია შესული, ძალიან საინტერესო, მართალია დაუსრულებელია თითქოს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ის აბზაცებიც, რაც არის შესული და დიდი მადლობა შემდგენელებს ამ წიგნის, განსაკუთრებით ნინო ციხისთავს, მის მეუღლეს, რომელმაც მოგვაწოდა, მეუღლეს და თანამებრძოლს შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელმაც მოგვაწოდა ეს წიგნი ჩვენ პრეზენტაციამდე და მომეც საშუალება გავცნობოდი და გამეხსენებინა ბევრი რამ გვავიწყდება ბატონო რომას, თუმცა ისიც ნათელი იყო, როცა ამ პუბლიკაციებს ვავლებდი თვალს, რომ დაგრჩება შთაბეჭდილება და რა გარკვეულებაში გაგდებს მწუხარებაში, ასე ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად არ იცვლება ბევრი მნიშვნელოვანი მიდგომები, რაც საჭიროა იქნება ეს კონფლიქტების მიმართ, შიდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების საფუძვლები და ასე შემდეგ. კვლავაც ისევ აქტუალურია. და როგორც უკვე ვთქვით, გიორგი ხუციშვილი იყო მოთავე ბევრი პროცესის, მნიშვნელოვანი პროცესის, რომელიც კონფლიქტების მოგვარებას შეეხებოდა და ეს პროცესები გრძელდება და გრძელდება, როგორც უკვე ვთქვით, ფიქრის და აზროვნების პროცესი, რომელსაც მან ჩაუყარა საფუძველი პროფესიონალური და წესიერი აზროვნებისა, რომელსაც ისევე პატიოსნად და წესიერად უზიარებდა ის საზოგადოებას, მიუხედავად იმისა, რა ვითარება იყო გარშემო, რამდენად დაძაბული ვისრისი გაგონება მოესურვებოდა ან ესიამოვნებოდა, მათ შორის ჩვენს მსმენელს და ყოფილა კიდეც, ასე ვთქვათ, წვავე დიალოგიც ჩვენს მსმენელთან ვისი არაერთხელ ჩვენს ეთერში. მსმენელი ხაზე ომანიშნებს ხმის რეჟისორი ბატონო რამაზ და მოუსმინოთ აბა. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ხალბატონი.
გამარჯობა.
ბატონო რამაზ და აი ბატონო რამაზ, თქვენ ბრძანდებით და პირველი შემალობა ხალბატონინას, რომ თქვენ მოგიწვიეთ ესეთი კარგი სპეციალისტი და თქვენი ხალგარი არსნა უკვე დამაჯერებელია და რამიტომა კითხოთ აი ბატონო რამაზ, როდესაც სეპარატის ნიადაგზე წარმოიშვა კონფლიქტები, აი თქვა მაგალითად კატალონიასთან, ესპანეთში კატალონიელთა სეპარატიზმი, შემდეგ სერბეთ კოსოვოს დაპირისპირება და თუნდაც აი მაგალითად ჩვენს მეზობელში თურქეთში და კურდთან დაპირისპირება სეპარატიზმი, აი ამ შემთხვევაში როდესაც თქვა მაგალითად შინაგანი ძალები უპირისპირებას საერთაშორისო გარეშე ძალები და ის ქვეყნები რომლებიც თქვა ona ikitsebata isinierebian sakmishis zogjel bitcheren separatistam khazdas zogjel tite gamodian ai separatismis tsinamdeg da ai rashia sakam shemtkhvashi sad aris ertatvit gamorkvelata khvekhis tsiandobis teritor tsianda da miore ai batonogogi ai eset sagetkhish rogor miudgeboda
გისმენთ ბრძანებს და მაქვს ბატონი გოგის პასუხიც გარკვეულ წელს შეგვიძლია გისმენთ ბატონო
თქვენ მძიმე ფაქტები გაიხსენეთ და ჩვენი კონფლიქტებიც ანალოგიურია. თითქმის როგორც წესი საერთაშორისო ურთიერთობებში ხშირად იყენებენ ხოლმე შიდა კონფლიქტს როგორც ქვეყანაზე ზეწოლის საშუალებას. ეს მოდის უხსოვარი დროიდან და ადამიანის ამ ინსტინქტს, ამ პოლიტიკურ ინსტინქტს წინააღმდეგობას ვერაფერი ვერ უწევს. გოგის დამოკიდებულება სწორედ ის იყო, რომ კონფლიქტი შეიძლება რაღაცა დროებითი მიზანი მიღწევა და გაუხადოს რომელიმე ქვეყანას, მაგრამ ზოგადად მე ეს იმისანა უბედურების წყარო ხდება, რომ ახალ-ახალი კონფლიქტები გაჩნდება, რომელიც პრობლემაა იმ ქვეყნებისთვის, ვინც კონფლიქტის მოსურნე იყო. ერთ კონფლიქტს დაგემატებთ თქვენ ჩამონათვალს. ასეთი შიდა კონფლიქტი გააღვივა თავის დროზე გერმანიამ, როდესაც ხელი შეუწყო ლენინის დაბრუნებას რუსეთში და რევოლუციის მოხდენას, იმისთვის რომ ამ შიდა კონფლიქტით გამოეყვანა რუსეთი ომიდან. შედეგად ეს შედეგი გერმანიას დაუბრუნდა 51 წელს, უფრო ზუსტად 45 წელს, როდესაც ის რუსეთი, ვინც თვითონ გერმანიამ შექმნა, გახდა თავად გერმანიის ერთ-ერთი დამსამარებელი. ესე რომ კონფლიქტები ორლესული ხმალია და ყველა პოლიტიკოსისთვის უნდა დარჩეს გაკვეთილად, რომ კონფლიქტის მოხმარება არ შეიძლება პოლიტიკური მიზნებისთვის, იმიტომ რომ ვის როგორ დაუბრუნდება ასეთი გამოყენება კონფლიქტისა, გაცმა არ იცის და ამ დროს ადამიანების სიცოცხლე ეწირება ამ კონფლიქტებს.
რამას საყვარელი ძე დღეს ჩვენი სტუმარის შეხსენება ალბათ არ გჭირდებათ, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. სმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. ზანეთ.
გამარჯობა ბატონინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონ რამას.
გამარჯობა.
მე ჯერ დიდი მადლობა მინდა გადახსოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ გაიხსენეთ ბატონო გოგი, ბატონი გოგი, რომლის ხშირი სმენელი ვიყავ მე. თქვის ყველა პირდაპირ ეთერებში, რომლებიც იმართებოდა როგორც რადიო თავისუფლებაში, ისე საზოგადოებრივ მოწყობილობაზე, ისე იმედზე და ისე მაესტროზე. მაშინ სადაც კი არსებობდა თავისუფალი როგორც ითქვა ეთერი, ღია ეთერის სახით და არასოდეს არ გაურბოდა ის შეკითხვას და კონფლიქტში მე მხოლოდ მახსოვს მასთან მოდიოდნენ მხოლოდ და მხოლოდ რადიკალურად მოაზროვნე პირები. მე რა მაინტერესებს, სავსებით ვეთანხმები იმ განცხადებას, რასაც აკეთებს ბატონი გოგი, რომელიც თქვენ გაუშვით ხარბატონინე, რომ კონფლიქტების გადაწყვეტა არ სულ მხოლოდ იმათ, ვინც კონფლიქტების მეშვეობით იწყობენ, როგორც იტყვიან თავიანთ პირად ცხოვრებას, ნუ სხვისი გაჭირების ხარჯზე. ასე რომ მე ძალიან გულიმწყდება იმაზე, რომ იქნება ჩვენ გავიხსენოთ ესეთი პიროვნები, რომელიც ამ 8 წლის განმავლობაში გამოგვაკლდა, მასთან ერთად ბატონი რამას კლიმიაშვილი, ბატონი ნიკო ორველაშვილი, თით ამას არ ყოფნას ძალიან განიცდის დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრი, იმიტომ რომ თითქმის ის დაკომპლექტებულია, როგორც იტყვიან ახალი ფსევდო ექსპერტებით, რომლებიც წარმოადგენენ უფრო კონკურსის ჩიტებს. და რა მაინტერესებს ბატონო რამასე, აი თქვენ როგორ გონიათ ახლა დღეს, რომ ანალოგიური სიტუაცია ყოფილიყო, რომ ბატონ გოგისთან ერთად რაც მოხდა ახლა ხურჩაში, მე მახსოვს 2007 წელს ბატონი გოგი აღწვანებული იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე მოლაპარაკებულები იყვნენ ევროპელები რუსებთან ერთად, რომ აფხაზეთის იმ ტერიტორიაზე, სადაც პრაქტიკულად არ ყოფილა საომარი მოძრაობები, გალის ტერიტორია და მის მიმდებარე ტერიტორია, დაბრუნებული იყვნენ მაცხოვრებლები სამშვიდობო პოლიციური ძალების ზედამხედველობის ქვეშ. ესენი იქნებოდნენ როგორც ევროპელები, ასევე აფხაზები, რუსები და ქართველები. მაგრამ როგორც იტყვიან ნაციონალების რიტორიკამ, თემურია კობაშვილთან ერთად საქართველო გახვია რუსეთთან ომში, რაც ბატონ გოგის არ მოეწონა და ხო არ მოხდა ისე, რომ ბატონი გოგი თავისი რეალური განცხადებებით რატომღაც გახდა პრობლემა არსებული პოლიტიკისა, რომელსაც არ უნდა გადაწყვიტოს პრობლემა, არამედ უნდა იცხოვროს და იციამონოს პრობლემით საკუთარი კეთილდღეობიდან გამომდინარე. აი რა ხდება?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონ რამას გისმენ და შემდეგ ბატონ გოგის უნდა მოусმინოთ, აი ნამდვილად უკვე. სვენალბათ ისეთი.
ბატონ გოგის მოусმინოთ ჯობია იმ ხრივაც, რომ პრაქტიკულად თანხმობის მეტი ამ სპედელთან არაფერი თქმის, სამ კონფლიქტები არ იქნებოდა, რო არ არსებობდეს კონფლიქტში დაინტერესებული მხარეები და როგორც წესი ასეთ მხარეები პოლიტიკოსები არიან.
და ახლა მოვასმენებ მსმენელს 2009 წლის 26 აგვისტოს ჩანაწერს, როცა ბატონი გოგი მოვიწვიეთ ერთი წლის თავზე, მას შემდეგაც რუსეთმა აღიარა სამხრეთი ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, აფასებდა ამ ვითარებას, ამ გადაწყვეტილებას, მის შედეგებს და ამ მომენტშიც ის ლაპარაკობდა შესაძლებლობაზე და იმაზე, რომ შესაძლებლობა არ უნდა გაუშვას არავინ ხელიდან და სწორედ ეხმიანება მსმენელის ამზარსაც და თუ შეიძლება ჩავრთოთ.
ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა განვავითაროთ საზოგადოებების შორის კონტაქტები. და იცით რა, მე მგონი მე აი გადავხედოთ სხვა ქვეყნებს, აი რამხელა პრობლემა არსებობს თურქეთსა და საბერძნეთს შორის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არაფერხებს მათ ტურისტულ მიმოქცევას და არაფერხებს ეკონომიკურ ურთიერთობებს და ვაჭრობას. ეს არის ყველაფერი მსოფლიოში. ბიზნესი არის თავისუფალი აი ამ დაპირისპირებებისგან. მიუხედავად იმისა, რა ხდება პოლიტიკაში, ბიზნესი ვითარდება. არავინ არ კარგავს საშუალებას, რომ შემოსავალი მიიღოს და რაღაცა ისე განვითაროს ბიზნესი. ასეთ შემთხვევაში, აი ჩვენთან ხო არ იქნებოდა უფრო ისეთი სიტუაცია, რომ გვეფიქრა იმაზე, რომ ჩვენ რაღაცა ევროპის კავშირის ან რაღაცა სხვა, ვთქვათ, ეკონომიკური პროექტებით და რაღაცა, ვთქვათ, თავისუფალ ეკონომიკური ზონების თუ არა, რაღაცა კიდევ მაგდაგვარი რაღაცა სხვა პროექტებით გვეცადა შეგვექვნა ისეთი პირობები, რომ შესუსტდეს ვთქვათ რუსეთის ისეთი ცალმხრივი დომინირება აფხაზეთში, ვთქვათ, და უფრო გაიზარდოს ევროკავშირის გავლენა აფხაზეთში. ჩვენ ასე იმის გვეშინია, ხო არ ხდება ამი წახალისება იმის, რომ ჩვენ ვაძლერებთ მარიონეტულ რეჟიმს, რომ ჩვენ ესე იგი მხარს უჭერთ თქვათ რაღაცა იქ გამტკიცებას აფხაზეთში, როგორც თქვათ გამოუკიდებელი სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. არა, ჩვენ გვართ ისეთ პირობებში, ისეთ ვთქვათ არა სახარბიელო პირობებში დღეს, რომ ჩვენ უნდა გამოიყენოთ ყველა შესაძლებლობა და ეს შესაძლებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ აი იქნება შესაძლებლობა, არა როცა ამ პანჯარა იქნება შესაძლებლობის იმით, რომ ეხლა ძალიან დიდი უკმაყოფილება აფხაზეთში რუსეთის დომინირებასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით რა პერსპექტივა აქვს ეკოლოგიას, რა პერსპექტივა აქვს გარემოს დაცვას, რა პერსპექტივა აქვს ეკონომიკას და რა პერსპექტივა აქვს დემოგრაფიას აფხაზეთში, აი ესეთი შემოსევის და ასეთი აი გამოყენებითი აი ამ ვთქვათ პოლიტიკის შედეგად. ამიტომ ეს მომენტი არ შეიძლება ჩვენ გავუშვათ ხელიდან. უნდა განვითაროთ საზოგადოებრივი შორის ურთიერთობა აფხაზეთთან, უნდა განვითაროთ სახალხო დიპლომატია და უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ შეუშვათ იქ რაციონალურად და გამიზნულად და ეს გაზომილად ევროკავშირის ფაქტორი აფხაზეთში, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს რაღაცა დამაბალანსებელი რუსეთის ფაქტორის მიმართ. ამ მიმართულებით ძალიან ცოტა კეთდება. თუ საერთოდ რამე კეთდება.
რუსეთის სტიქიასავით არისო, გოგი წერდა, ძალიან უნდა უფრთხილდეო. მაგრამ ასევე ის ლაპარაკობდა და ერთ-ერთ ბოლოს, ასე ვთქვათ, გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრეც ლაპარაკობდა შესაძლებლობაზე და სათანადო მომზადების პირობებში საჭიროებაზე რუსეთთან კომუნიკაციის. სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის უმაღლეს დონეზეც. და ამას ამბობდა ის თამამად. ამავე დროს მსმენელ მახსენა უკმაყოფილო იყო კი არა და სრულ ტრაგედია იყო მისი აზროვნების ტიპის ადამიანებისთვის ომი ყველა ნაირი და მით უმეტეს მისსავე სამშობლოში 2008 წლის 19 აპრილს ამბობდა ის. რუსეთი დღეს ომს ელოდება. ომი კი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რადგან სწორედ ეს არის ის კოზირი, რითაც რუსეთი საბოლოოდ მთელ თამაშს იგებს საქართველოს დასამარცხებლად. ომი მოხდა და ამის შემდეგ ის კვლავ ლაპარაკობს შესაძლებლობაზე. ეს არისო ის, რომ ვთქვათ, გაბრაზებული ვიღაცაზე ხო?
შეტრიალებული ხო? ზურგს არ აქცევდა
არ. თავის ხო, ეს პრინციპი და რწმენა, რომ შესაძლებელია, არტოვებდა მას არასდროს. დღევანდელ დღეს კვლავაც გაისმის, მათ შორის მაგალითად ახლა ჩვენი ეთერით და კიდევ არაერთხელ გაისმება არაერთ ფორუმზე გიორგი ხუციშვილის აი ეს პრინციპები და მოსაზრებები, რადგან ეს ასე არ იკარგება ხოლმე, ასე ხდება სამყაროში, მაგრამ რეალობაში ბატონო რამაზ, თქვენი აზრით, რამე თუ შეიცვალა ამ სამ წელიწადში, რაც აღარ არის გოგი ხუციშვილი ასე ვიტყვი?
ამ სამ წელიწადში ხოთაშურის თქვენ სწორებზანდებით, არაფერი თქვენი სიტყვის გაგრძელება მინდა, არაფერი არ იკარგებაო. იმ მიმართულებით, რომ კონფლიქტი დაუშვებელია, ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც იცვლება საზოგადოების პოზიცია, საზოგადოებრივი აზრი. შეიძლება არ არის მარტო გოგისნაირი თავგანწირული ადამიანების მოღვაწეობის შედეგი ეს და აი იმ ტრაგიკული ომის გაკვეთილიც არის 2008 წლის ომის, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს მაგალითად იგივე აფხაზები, ხო გოგი ლაპარაკობდა, რომ განწყობილებები იცვლებაო, მართლაც იცვლება აფხაზეთში და იცვლება განწყობილებები. იმ ფაქტორების გამო, რადგანაც გოგი საუბრობდა, და კიდევ ერთი ფაქტორი დაემატა ამ პროცესებს, რაც აგრეთვე გოგის ამსახურება ნაწილობრივ, რომ აფხაზებმა დაინახეს არააგრესიული საქართველო. აფხაზ ანუ ის მემართულება საიცაც მიდის მიდიოდა ყოველ შემთხვევაში ძალიან ინტენსიურად და ნუ ეხლაც არ შეჩერებულა აფხაზური პროპაგანდა რომ აი ქართველები აგრესიულები არიან და გაგვანადგურებენ აი ჩამოვიდნენ აფხაზები მოგეხსენება ჯანდაცვის პრობლემებს ხშირად აგვარებენ ხოლმე აქ და აღმოაჩინეს რომ როცა ქართულმა გაიგო რომ ეს აფხაზზე არანაირი რეაქცია არ ჰქონდა გარდა კეთილგანწყობის და აი ეს ქართული კეთილგანწყობა უკან წაღებულმა ქართულმა კეთილგანწყობამ უკვე შეაშინა კიდეც აფხაზეთის გარკვეული წრეები რომ ინგრევა ის კონფლიქტური მოდელი რომლითაც აფხაზები ცხოვრობდნენ ამ უბედურების ამ წლების განმავლობაში და ეს ვიმეორებ ალბათ ყველაზე უფრო აი ეს ინგრევა ამ კონფლიქტური მოდელისა რომ იმ მოდელისა რომ კონფლიქტი გამოსავალია ან აფხაზებისთვის ან ქართველებისთვის და გოგის სულისკვეთება სწორედ ეგ იყო რომ კონფლიქტი მხოლოდ ჩიხია და გამოსავალი ის არავისთვის არ არის აი ეს სულისკვეთება მე მგონი მკვიდრდება ამ წლების
ამ კონფლიქტებს ის ადარებდა ძმებს შორის კონფლიქტს მაგალითად უკი ძმას აღარ სურს შენთან ერთად ერთ ციხეში ცხოვრება რა შეუვარდები და მოკლავ მას ამ ამით ხსნიდა ის ომის უაზრობას შედეგობრივი თვალსაზრისით რომ ამას არ მოაქვს შედეგი ის რაც ვიღაცას გონია რომ იქნება და არაერთხელ უკითხავთ მისთვის და ყოველთვის რა თქმა უნდა მშვიდობიანი მოგვარების არგუმენტებს იძლეოდა სიამოვნებით ვიცხოვრებდი მსოფლიოში სადაც ომი საერთოდ არ არსებობდა ეს იმდენად დიდი ბოროტებაა და ის თვლიდა თუ ქვეყანა საკმაოდ ძლიერია იმისთვის რომ აწარმოოს ომი მაშინ მას აუცილებლად გააჩნია საკმანისი ძალა იმისთვის რომ არაძალის მიერ მეთოდებით მოაგვაროს პრობლემებიო და ბატონობას მე ვახსენე ის რომ არაერთხელ ყოფილა ის ბატონ გოგის უთქვამს ჩვენს ეთერშიც მათ შორის ის რაც ვიღაცას დიდად არ მოსწონებია ან სკეპტიკურად უყურებდა მათ შორის ეს იყო დასავლეთის როლი დასავლეთის თემა და დასავლეთზე გამწყრალი მსმენელი ასე ვთქვათ დასავლეთის დახმარების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი მსმენელი ეს იყო ეს ახლა რა ჩანაწერსაც ჩავრთავთ 2009 წლის 24 ივლისი თითქმის ერთი წელი აგვისტოს ომიდან არის გასული და საკმაოდ სკეპტიკური დამოკიდებულება იყო ზოგიერთ ადამიანში იმის გამო რომ აი რაში დაგვეხმარა დასავლეთი და პასუხი მინდა საკმაოდ წავე ზარი იყო და ამაზე პასუხი მინდა მოვისმინოთ ახლა გიორგი ხუციშვილის ინტერვიუდან ნაწყვეტი
მე მესმის ეს გულიწრომა ესე ხალხის და მე თვითონაც ესე ძალიან ბევრი ესეთ მომარეობაში ვიყოფილი რა ოდესაც მიფიქრია ნუ ბოლოს და ბოლოს ახლა რაში გამოიხატება მართლა ეს მხარდაჭერა და ასე სინამდვილეში ეს არის ძალიან დიდი აქვს მნიშვნელობა ამას თუმდაც იმიტომ რომ ჩვენ კონდეს გარკვეული აი მიმართულება და გარკვეული აი ჩვენ ხო არც ერთი ადამიანი არ არსებობს და არც ერთი ჯგუფი არც ერთი სახელმწიფო არ არსებობს რომელსაც არ აქვს რაღაც გარკვეული მიმართულება თავის განვითარების თავისი წრე აი რომოწეშიც უნდა რომ იყოს და რომოწეშიც უნდა რომ მიღებული იყოს და აი ჩვენთვის ასეთი წრე არის დასავლეთის სამყარო ეს არის ევროპა ეს არის ამერიკა ეს არის კანადა ეს არის ის სხვათაშორის სოციალურ აღმოსავლეთ ზოგიერთი ინდუსტრიული ქვეყანა რომელიც აი იმგივე მიმართულებით ვითარდება და ასე შემდეგ და ჩვენ ესე უბრალოდ ჩვენ აი ამ მიმართულების ხალხი ვარ და ეს ჩვენი ისტორიულადაც ასეა ჩვენ ისტორიულად ვიყავით უფრო ევროპისკენ მიდრეკილი ქვეყანა ვიდრე აზიისკენ და ეს ამას აქვს მნიშვნელობა ჩვენთვის არის ჩვენი კულტურული ეთნიური სოციალური და პოლიტიკური რაღაც განხორციელება ჩვენი მიზნების და ჩვენი მისწრაფებების აი ამ მნიშვნელობით აქვს მხარდაჭერას გარკვეული ზონა ამერიკის მხრიდან. რაც შეეხება იმას თუ აი კრიტიკულ მომენტებში ხდება თუ არა რეალური მხარდაჭერა, იცით ეს ჩვენზეც არის დამოკიდებული. აი როგორ იქნება ეს კრიტიკული მომენტები? რა არის ესე ამეთ მოდით გავაანალიზოთ და მაშინ დავინახავთ, როცა ყოფილიყო რაღაცა სხვანაირად, მაშინ საქმე თუნდაც აგვისტოში არა, შეიძლება უფრო ხმედითი ყოფილიყო ამერიკის დახმარება. ანუ ეს ყველაფერს ამერიკას უნდა დავაბრალოთ.
ეს 2009 წლის ივლისის ჩანაწერი. რამას საყოველდია დღეს ჩვენი სტუმარი ჩვენ ლაპარაკობთ თემას ასე დავარქვი კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ ამის რწმენა ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ვითარებაში და ასეთი ჰქონდა გიორგი ხუციშვილს ქართულ კონფლიქტოლოგს რომელიც იყო ბევრისთვის ცნობილი და მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ეს არერთხელაც აღენიშნა მაგადაცემაში საქართველოს მასშტაბით რა თქმა უნდა მას საკადრისად აფასებდნენ საერთაშორისო ასე ვთქვათ ასპარესზე
რა თქმა უნდა
პოლიტიკოსებიც და
საერთაშორისო ასპარესზე და რეგიონი
დია
ჩრდილოკავკასია აზერბაიჯანი სომხეთი სულ იყო რეგიონალურ ამ კონტაქტებში ჩაბმული გოგი რუსეთზე რო არაფერი ვთქვათ
ანუ რამაც და შემოგველია დრო გადაცემის ერთ-ერთი თემა რაზეც ის ასევე დაუფარავად ხსმენელია ხაზზე მოусმინოთ იქნებ მოკლედ ბძანა დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობა მოგესალმე მიმესალმე თქვენ სტუმარს და ასეთი კითხვა მაქვს კონფლიქტის დადებითი მხარეები არის ასეთ მოსაზრება რომ კონფლიქტს აქვს დადებითი მხარეები ამაზე რა სიტყვის თქვენი სტუმარი და კიდევ რა ინტერესებს აი ეუთოს წარმომადგენლები რომლებიც მუშაობდნენ დაინტერესებული იყვნენ რომ წერტილები რაც მეტად ცხელი წერტილები იქნებოდა მათ ანაზღაურებელი იქნებოდათ მეტი ანუ ეს ადამიანები ნაკლებად იყვნენ მოგვარებაში დაინტერესებული და ამ საკითხზე რას მეტყვი
დიდი მადლობა ზარისთვის ბრძანეთ.
გარკვეული ტიპის ზარები, რა თქმა უნდა, უკვდავია. კონფლიქტში.
ესეთი პრობლემაა, ნიბოდიში გეჭრებით, გოგი ამაო და პასუხები მახსოვს და იმიტომ ამ წიგნებში ყველაფერზე პასუხი. პრობლემა ერთ-ერთი რის გამო რაღაც წარუმატებელია ეს მოლაპარაკებები არის ის რომ ქართულ საზოგადოებამ, ქართულმა საზოგადოებამ დაიჯერა რომ კონფლიქტები შეიძლება რაღაც პრიმიტიული მიდგომით გადაიჭრას. გისმენთ.
ძალიან დიდი თემა არის და მცირე დრო
გვაქვს ეთერის ბოლომდე.
კონფლიქტი მოდის ფორმულის დონეზე. კონფლიქტი ოჯახში რო კონფლიქტია, დავიდეთ უფრო მარტივად, ის კონფლიქტი არავისთვის გამოსავალი არ არის და მე ბავშვზე აისახება, ხო? და ხშირად ოჯახს კონფლიქტს აგვარებენ ხოლმე სწორედ ბავშვის ინტერესით, მომავალი თაობების ინტერესით თუ შევხედავთ რაიმე სარგებლის მომტანი არანაირი კონფლიქტი არ არის გარდა იმ დროებით სარგებლისა რაც პოლიტიკოსებისთვისაა შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით იმ მომენტში საინტერესო და ნუ რა შეეხება იმას ვინ იყვნენ დაინტერესებული ვინ არა კონკრეტულ ადამიანებს შეიძლება ხელფასი გაზრდოთ თუ მწვავე იქნებოდა წერტილი მაგრამ არსებობს კიდევ პოლიტიკა ეს პოლიტიკა ხაზგასმული იყო ყველგან რომ დასავლეთს არაწყობს კონფლიქტი კავკასიაში ზოგადად ერთი მარტივი ფაქტით აღნიშნულია გოგის ერთ-ერთ სტატიაში დასავლეთმა საქართველოს ყურადღება მიაქცია ნავთობსადენის შემდეგ ანუ დღეს კავკასიაზე გადის ეკონომიკური ინტერესები და იქ სადაც ეკონომიკა კონფლიქტზე არავის არაწყობს ისე რომ კონკრეტული ადამიანების ჯიბიდან ნუ ამოვალთ საერთაშორისო ინტერესებიდან თუ გამოვალთ რაც მეტი იქნება დასავლეთის ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ინტერესების დაბანდება საქართველოსში მით მეტად იქნება მათი მხარდამჭერა მშვიდობიანი პოლიტიკისთვის
ბატონო, ამას საყვარელიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე. გიორგი ხუციშვილზე გამოჩენილ ქართულ კონფლიქტოლოგზე ვლაპარაკობდით დღეს, რომელიც გარდაიცვალა 2013 წელს და რომლის ორტომეული კრებულიც გამოიცა და დღეს არის პრეზენტაცია Courtyard Marriott-ში 5 საათზე. ამ კრებულში 1991 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით პუბლიკაციებია შესული, მისი ინტერვიუები, მისი გამოქვეყნებული თუ გამოქვეყნებული სტატიები, ბევრ რამეზე სახს ნახავთ ამ ორტომეულს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნინო ციხისთავს წიგნის შემდგენელსა და მის მეუღლეს ამ საინტერესო გამოცემისთვის ბატონ რამას დიდი მადლობა
ჩვენთან ერთად რომ იყავით დიდი მადლობა ამ პატივისთვის გოგიზე საუბრის საშუალება რომ
და დიდი მადლობა მსმენელს რომელიც დაგვეხმარა ამ გადაცემას უსმენდა და მონაწილეობდა